Dobré ráno, hezké dopoledne, hezké odpoledne, dobrý večer, dobrou noc, podle toho, kdy se na nás díváte. Je tady opět Studio Triko a dneska mám velkou radost, protože je tady můj dávný názorový souputník Ladislav Jakl. Láďo, vítej u nás tady.
Ahoj.
Tady ve Studiu
Triko. Bratře v triku.
Já se tě zeptám na něco, na co se tě možná ještě nikdo nezeptal. Ty se dlouhá léta pohyboval v těch nejvyšších sférách na Pražském hradě 10 let předtím v Poslanecké sněmovně. Proč ses nikdy neostříhal a proč se z tebe nikdy nestal ten klasický kravaťák?
No, to bude asi tím, že já jsem ke způsobu života svýmu nepřišel adolescenci nebo na konci puberty, jako mnozí jiní, ale v dětství. Já jsem nejmladší ze 4 bratrů a...
Ty jsi z Chebu.
Jsem z Chebu. A mám tomu takovou průpovídku, ale zase do televize nehodí, ale víte, co se rýmuje, jsem z Chebu. Tak jsem nejmladší ze 4 bratrů a pro mě Big Beat a ten životní styl a kultura kolem něj, pro mě to bylo... To nebylo vzedmutí, já nevím, 16, 17, 18 let, který rychle přijde, patří k nějaký životní etapě a pak zase odejde. Já to měl místo kočka leze dírou. Já to měl opravdu od malinka. Já byl poprvé v Big Beatový zkušebně, když mi bylo 5. A je to prostě pro mě přirozenost. To je...
možná pro ty, kteří to nevědí, dodám, že jsi stále také rocker. A muzikant teda.
Ano, někdy asi za 14 dnů zase po nějakým čase hraju. A ano, to jsem. Mí bratři taky některý, nebo se tím zabývali. A prostě od malička jsem byl v tomhletom prostředí. Takovej ten moment určitýho vzdoru, ten nastal až mnohem později, kdy kvůli mně například zakázali na střední škole vyvěšení tabla třídního, protože vedení...
Já jsem na tablu nesměl bejt kvůli dlouhým vlasům.
Vedení školy řeklo, že já na něm nesmím bejt a třída mý spolužáci řekli, tak to teda žádný tablo. A pak ho večer, těsně před zavírací dobou jedné prodejny, dali přes celý víkend na takovou hlavní křižovatku, a čímž rozlítili vedení školy, tablo se muselo stáhnout a večer chodili různý ošklivý telefonáty rodičům, že od jiných rodičů, že jsem zkazil krásnou chvíli a že jsem si to nemohl odpustit. No a v tom byl trošku nevinně. To mý spolužáci za mě, kterým ještě teď děkuju, který se za mě postavili. A tenhle ten postoj vlastně mně se stalo až v docela věku někdy, já nevím, 24 let, kdy se mi stalo poprvé od mýho úplného ranního mládí, že jsem šel dokonce kolem kachlíkárny ministerstva vnitra na Letný, šel kolem mě policajt, takhle někdy v půlnoci, prošel a nic, on mě nelegitimoval. A já jsem si říkal, to jsem jako vosk nebo co, nebo to už jako ho nezajímám. Fakt si pamatuju na tu chvíli, kdy se mi to stalo poprvé, protože jinak se mi to stalo vždycky. Vždycky, když jsem viděl uniformovaného příslušníka, už jsem se šacoval, kdeže jako tu občanku mám.
Ty máš takovou krásnou...
No a pak, abych ti dokončil tu odpověď, a pak no, ty moje 2-3 vlasy, to už skoro ani nestálo a nestojí za nějakou námahu. On to vyřeší čas a gravitace.
Ty máš takovou krásnou definici, když porovnáváš demokracii a svobodu. Mohl bys to tady zopakovat pro naše diváky?
Ano, mezi demokracií a svobodou, když to mnozí považují za synonyma, říkají to v jedné větě a zaměňují tahle slova, tak je rozdíl veliký, dokonce v jistém smyslu jsou to protiklady. Svoboda... Ta je určována, nebo prostor pro svobodu je určen dvěma věcmi. A to prostorem, kdy si uchovám individuální rozhodování. Svoje individuální rozhodování, budu se rozhodovat sám podle sebe, To je to důležitější. A pak je to méně důležitý, a to je, jakou formou se rozhoduje o věcech kolektivisticky. A pak tam je nejlepší, teda, když pokud možno demokraticky. Ale demokracie rozhodně sama o sobě svobodu nezajistí, pokud se bude plést i do oblastí, v kterých kolektivní rozhodování nemá co dělat. A ten příklad, který máš asi na mysli, tak vždycky říkám nějakým sále, no kdyby nás teď zamkli, tak za chvíli se nám všem dřív nebo později začne chtít čurat. A teď si představte, že o tom, kdo kdy bude smět se vyčurat, se bude hlasovat. A na to já říkám, bylo by to demokratické? No zajisté. Bylo by to zrůdné? No zajisté. Takže pokud se demokracie obrací v to, že leze lidem do soukromí, do individuálních životů, má určovat jejich způsob života, jejich intimitu, jejich soukromí, jejich rodinný vztahy, tyhle věci, které jsou výsostně individuální, výsostně intimní, tak i když si uchová takový základní znaky demokracie, tak dopady na člověka, na jeho svobodu, na jeho prožívání jsou úplně stejný jako v jakýkoliv diktatuře.
Pojďme k těm mediálním věcem. Ještě v 90. letech, možná někdy ještě na přelomu tisíciletí, o těch mediálních věcech probíhaly diskuse, konference, kde jsme se vídali v Českém Krumlově. Krásná povídání tam byla. To nějak úplně vymizelo, jako kdyby ta parta, která se toho tady zmocnila, jako kdyby si myslela, že vyhrála a že už se o tom nemusí mluvit. Ty jsi měl vždycky docela vyhraněný názor na existenci veřejnoprávnosti České televize a tak dále. Myslím, že se to asi nezměnilo, ty tvoje názory.
To se určitě nezměnilo, protože tyhle moje názory na média vycházejí z mýho celkového pohledu na svět a na roli státu. Na roli státu a vztahu státu a jednotlivce. A jestliže mám nějakou představu o tom, co přísluší státu a že mu přísluší pouze to, co je úzce vymezeno a co není možné zajistit jinými způsoby, tak si totéž samozřejmě myslím i v oblasti médií. Nemůžu být nekonzistentní a myslet si, všude to platí, jenom v mém oboru ne, jak uvažuje hodně lidí. Takže určitě nezměnil, ale ten podstřeh je zajímavý, co jsi řekl. Vlastně mě ani úplně takhle do téhle chvíle nenapad, že tehdy jsem byl v svých názorech naprosto ojedinělý. Přišel jsem
ale
tam a byl jsem
místo,
sám.
Kde je říkat.
Ale mohl jsem to aspoň říct. No. Jo? Sice potom zbytek té konference a té debaty byl o tom, že mě tam fackovali, ale já jsem to tam mohl říct. Dneska nejsou platformy, kde je možné se úplně vážně o něčem takovým bavit, aniž by někdo řekl, no to jsou útoky na naši civilizaci, kulturu a kdo ví, jestli nejste placený z indických peněz, protože Indiáni nic takového nemají a chtějí nám tady zavést Budhu a něco takového. Úplně se ta debata překroutila a není možná meritorní, sofistikovaná debata, kdyby se snášely argumenty pro nějaké řešení.
Nebo proč?
Že už jenom otázka, proč vlastně není povolena. Prostě protože to tak je a basta. A protože kdyby to tak nebylo, tak je konec světa.
Láďo, ty už jsi asi 2 roky nebo jak dlouho členem Rady pro rozhlasové televizní vysílání?
No, už dokonce 3.
A 3. Vlastně tam sedíš na mý židli, protože původně tehdy mě zatelefonoval Okamura.
A není ve špatném stavu ta židle.
Jestli bych se nenechal nominovat, potom se toho z mě dodnes neznámých důvodů ujalo hnutí ANO, že jako formálně mě navrhli oni, přestože já jako jsem s Babišem nikdy neměl nic společného, ba dokonce jsem o něm psal vždycky velmi, velmi kriticky, možná přímo ošklivě. No a pak do té mé kandidatury hodil vidle právě Babiš, jo? Takže tímto A já jsem si říkal, tohle to přece nemám ve svých tehdy, kolika asi 61 letech zapotřebí. Ale vlastně byl si podobnými politickými silami zvolen do té rady ty, tak jak ty hodnotíš fungování téhleté instituce, v které já jsem v 90. a na tom přelomu strávil 9 let?
Zaprvé jsem chtěl říct, že to je, že ta rada pro vysílání je ústřední orgán státní správy pro oblast rozhlasového televizního vysílání, pro všechny rádia, pro všechny televize, ať už jsou šířeny jakýmkoliv způsobem, a dohlíží na to, jestli ty různý subjekty dodržují nebo nedodržují zákony a dávají licence.
Možná ještě vsuvka by mělo být řečeno, že do té rady ti lidé nechodí jako zástupci těch politických stran, které formálně navrhnou, ale že tam seš sám za sebe, za Ladislava Jakla.
To je pravda.
To lidi nevědí.
To je pravda, protože ono ani při těch jednotlivých stovkách kauz, který se řeší při každém zasedání, to je jako blbost, jestli, aby na to někdo pohlížel z nějakého mandátu, že by mu někdo předtím napsal. To si ani normální člověk nestačí přečíst celý program, to je fascikl tlustý, jako když chodí ministři na vládu a někdo řekl, ale takhle by si se měl zachovat. Spíš jde o to, jakým celkovým pohledem se na tu problematiku kdo dívá. Nicméně ta nominace je taková, aby v té radě byly nějak aspoň přibližně proporčně zastoupeny různý názorový a světonázorový pohledy, a proto tam bylo dobrým zvykem i ty, kteří by byli vlastně vždycky přehlasovaní, protože jejich třeba
aby klub, tam byli.
Aby tam byli, aspoň tam měli jednoho člověka nebo maximálně třeba možná dva, a postupně se to podle vývoje nálad ve společnosti proměňovalo, samozřejmě s nějakou setrvačností. Teď vidíme, teď nastupuje pořádná demokracie jako řemen, která se nezakecá a která na něco jako paritní zastoupení vůbec neslyší, protože ano, dobře, paritní, ale musíš být ten dobrý. A když seš ten zlej, tak nemáš nárok na paritní zastoupení. A tak se pozná demokrat, protože oni jako nejdřív se nazývali demokratický klub a první, co udělali, tak si sami ustavili protiprávně kluby, i když to neodpovídalo jednacímu řádu. A pak vyloučili z těch paritních dohod. Čili ono do téhle chvíle bylo vlastně dobře, že tam byly nějaké vyvažující prvky, a taky je třeba říct, ten člověk je tam jeden ze 13. Já tam zpravidla hlasuju, že když se potom člověk podívá na výsledky hlasování, tak to je 11-0-1. 11-1-0. Jo, takže většinou ten můj hlas stejně nic. Ale aspoň si tam můžu něco říct a třeba o tom někdo nějak přemýšlí. Na to si vzpomínám hlavně, když na ty bouřlivé reakce kolem mého zvolení. Co zprostot byli některý opravdický demokrati schopní napsat, aniž by cokoliv věděli.
Demokrati v uvazovkách.
Aniž by cokoliv věděli, že jsem se před 30 lety docela zásadně podílel na vzniku té mediální legislativy, že jsem i zakládal tuhle instituci.
Ten úřad vlastně.
A tenhle ten úřad, a což to samozřejmě netušili. A jak ošklivě prostě byli schopní. Já jsem se dokonce o existenci, samý existenci partičky Milion chvílek pro demokracii dozvěděl tak, že nějaká parta tohoto jména protestuje proti mému zvolení. A já říkám, a to je ta chvilka pro demokracii. Někdo je demokraticky zvolený, tak je třeba ukázat teď tu chvilku.
No, když jsme u tyhle ty partičky, tak já, když jsem tam byl v tom roce 18 navržen, tak oni dokonce svolali demonstraci, že ten Belzebub Štěpánek jako nesmí a... Tehdy se ten Babiš podělal.
A to je ta představa o demokracii, že demokracie pozná podle toho, že demokracii hájí i tehdy, když ta demokracie nese plody, které mu zrovna nechutnají. A zatímco ty ostatní se poznají podle toho, že kousnou a řeknou fuj, strom podříznou.
No, možná ještě víc tyhle ty tendence se projevují v jiné radě, to znamená v radě České televize, která na rozdíl od rady pro vysílání vlastně nic moc, o ničem nerozhoduje. Jednou za 6 let je důležité hlasování.
Ale má vliv na celkový společenský klima, v kterým pak rozhoduje ten management. Hmm. Čili vlastně tam je taková...
Tam je to ještě horší. Tam bys vůbec nesměl jako s tím, co si myslím teda.
Já myslím, že nemůžu jít kolem ani.
Když jsme u té České televize, tedy z pozice toho regulátora, jak ty hodnotíš současnou podobu České televize a bavíme se samozřejmě nejvíc o zpravodajství a publicistice?
Tak Česká televize jednak podléhá zákonu obecným, jako je zákon o rozhlasovém televizním vysílání, kde musí plnit stejné věci jako každý jiný provozovatel vysílání, každá jiná televize, jako je například vyváženost ve spravodajství,
ale
péče o menšiny. A pak má ještě vlastní zákon, na který my dohlížíme taky, ale na který má především dohlížet Rada České televize, jestli ten management to tak a v mezích svých nástrojů se dívat. No a to já si myslím, že to v žádném případě ne. Už za televizní krize z přelomu milénia prostě víme, že půda patří krtkům, protože na ní pracují. A kdo pracuje v České televizi, tak to je prostě nadčlověk, který má úplně jiný práva. Přitom platí stejné poplatky jako každý jiný divák, ale on bude rozhodovat o tom, jak se bude dívat instituce veřejná, státem zřízená, státem financovaná, stát jí přidělí majetek, stát jí přidělí kmitočty, stát jí přidělí úkoly, a pak ale nikdo nekontroluje, jak je to plněno. A tato instituce si vždycky, to není nějakou zlotřilostí těch lidí, kteří tam sedějí. To je prostě v daném systému vždycky se ta podoba musí znetvořit do takové vizáže, jakou známe dneska, protože prostě když nikdo nikoho nekontroluje, tak si z toho udělají arénu pro vlastní exibice a pro vlastní biznisové zájmy.
Ten stav je naprosto šílený, že za povinné poplatky všech ta instituce vyrábí zpravodajství a publicistiku de facto jenom pro někoho a je hlásnou troubou jednoho názorového ideového proudu.
To taky, nicméně zpravodajství a publicistika netvoří většinu vysílacího času, i když je správně, že je pod nějakým větším společenským zájmem a tak dál. Ale vysílá toho taky ta televize daleko víc a milí diváci, podívejte se na dnešní, včerejší, zítřejší program kanálu České televize a jděte bod po bodu a říkejte si, tohle fakt musí vysílat televize, která byla zřízena k plnění úkolů, který nemůže dělat nikdo jiný, který by nikdo jiný nedělal a proto ona musí existovat. Protože kdyby je totiž dělal někdo jiný a mohl by je dělat někdo jiný, vzdělávací, dokumentární, historický, pro děti, pro různé jako menšinové zájmy, třeba i v oblasti umění. Těch takových kanálů existuje přece spousty a nemusí je zřizovat stát svým zákonem. A podívejte se na jednotlivé ty položky a zjistíte, že drtivá většina těch programů tak vůbec nezakládá smysl existence takovýhle obří instituce, protože ty programy jeden po druhém může vysílat kdokoliv jiný.
Poslední okruh. Jak hodnotíš vyváženost zpravodajství o tom teďka nejaktuálnějším, to znamená teda válka na Ukrajině? Speciálně v České televizi.
Tak já si pomůžu jedním takovým přirovnáním. Za protektorátu bylo zakázané poslouchat BBC, bylo zakázáno poslouchat západní rádia. Ale v demokratických zemích nebylo zakázáno poslouchat, o čem se baví v Německu. Za socialismu byly rušičky a byl mařený poslech Svobodné Evropy, Hlasu Ameriky. Ale na Západě nikdo nebojoval proti zlé propagandě z komunistických zemí. Nebylo to tam zakázáno. Každý se na to mohl podívat, zaťukat si na čelo a říct si, no tak to jsou kraviny, anebo nějaké okrajové skupiny nějakých trockistů si řekli, jo, to je ono. Ale ten demokratický stát neměl potřebu se bát.
Proč ho teď má?
Proč teď má? Proč by nám například měla vadit propaganda, i když víme, že to je propaganda, nějaké jiné země, třeba i soupeře, třeba i nepřítele, nebo někoho, kdo to úplně nepochopil a hloupě tápe a neví a snaží se to vyvažovat, že to se nemůže a hledat různý odstíny, šedi, to se jaký už dneska nesmí. A jaká panická hrůza je z toho, že by z toho snad jako se měl náš systém hroutit. Není to náhodou znak slabosti? Není to taky znak špatného svědomí? Nemyslí si někdo náhodou, teď my vlastně celou dobu tak trošku lžeme, tak trošku říkáme polopravdy, zamlčujeme, modelujeme veřejné mínění, pěkně ho zpracováváme a nikdo nám to nesmí kazit? Špatné svědomí a slabost. Čím víc utahují tyhle šrouby, tím víc je na nich vidět, že si nejsou svými pravdami jistý a že ve skutečnosti ani oni sami za pravdy nepovažují.
Láďo, čas je neúprosný. Děkuju, že jsi přišel do našeho studia Triko.
Já děkuju za pozvání.
A někdy příště, naviděnou, naslyšenou.
Rád. Ať se daří.